Не було виходу. Відьмак знову змінив напрямок утечі і витиснув з коня усе можливе у галопі, намагаючись вислизнути зі шпарини між молотом і ковадлом. А те все звужувалося. І коли з'явилася надія, що все ж їм це вдасться, нічне повітря заспівало раптом від шуму пір'я на стрілах. Любисток крикнув, цього разу насправді голосно, уп'явся пальцями у боки Геральта. Відьмак відчув, як щось тепле стікає йому на зашийок.
«Тримайся!»
Він схопив поета за лікоть і сильно притиснув його до своєї спини.
«Тримайся, любистко!»
«Вбили мене!»
Завив поет, як на вбитого, доволі голосно.
«Кров'ю стікаю, помираю!»
«Тримайся!»
Град стріл з луків та арбалетів, яким засипали одна одну обидві армії, і який виявився настільки фатальним для любистка, одночасно став спасінням. Обстріляні війська закрутилися і втратили розгін. І щілина між фронтами, яка от-от мала зімкнутися, залишалася щілиною досить довго, аби кінь важко хропучи виніс обох наїзників з пастки. Геральт безжально змусив жеребчика гнати далі, бо хоча рятівний ліс і маячив уже попереду, позаду досі стукотіли копита. Кінь захрипів, спіткнувся. Але все ще біг, і, може, вдалося б їм утекти, але любисток раптом застогнав і обвис у сідлі, сповзаючи на землю. Відьмак мимоволі нап'яв вішки, кінь став дибки, а вони обидва злетіли на землю поміж низенькими соснами. Поет гепнувся і більше не піднімався, тільки стогнав несамовито. Увесь бік голови і ліва рука його були у крові, що чорно поблискувала у світлі місяця. За ними із гуркотом, дзвоном і вересками зіткнулися армії. Але попри вирування битви, нільфгардська погоня про них не забула. Мчали на них галопом трійко вершників. Відьмак зірвався, відчуваючи, як повстає у ньому хвиля холодної люті й ненависті. Він стрибнув у бік погоні, відтягуючи увагу вершників від любистка. Але ні, він не хотів приносити себе у жертву заради друга, хотів убивати. Перший вершник, який вихопився уперед, налетів на нього із здійнятою сокирою, але не міг знати, що налітає він на відьмака. Геральт без зусилля відскочив від удару, схопив нільфгардця, що схилився у сідлі за плащ, пальцями другої руки вчепився у його пояс. Сильним ривком стягнув вершника з кульбаки, звалився на нього, придавив. Тільки тепер зрозумів, що в нього немає ніякої зброї. Схопив поваленого за горло, але не міг його придушити, перешкоджав тому залізний рингграф. Нільвердець сіпнувся, хльоснув його броньованим рукою, проорав щоку. Відьмак навалився усім тілом. Намацав біля широкого пояса мізерікорд, вирвав той спіхов. Повалений відчув те і завив. Геральт відіпхнув руку зі срібним скорпіоном, що все ще намагалася його бити, підняв стилет для удару. Нільвердець каркнув. Відьмак вбив йому мізерікорд у роззявлений рот. Поруків'я. Коли підвівся, побачив коней без вершників, трупи і загін, що віддалявся у бік битви. Центрійці з табору знесли нільфгардську погоню, а поети і тих, хто бився на землі, не помітили у темряві та серед низеньких сосен.
«Любистко, ти куди отримав? Де стріла?»
«Ого, голову! Увіткнулася в голову!»
«Немали, дурниць! Холера, пощастило тобі! Тільки чиркнуло!
Стікаю кров'ю!»
Геральт стягнув кубрак і відірвав рукав від сорочки. Вістря стріли проїхалася любистку над вухом, залишивши паскудний аж до скроні ростин. Поет час від часу притискав до рани тремкі руки і манжети. Очі його були шаленими. Відьмак зрозумів, що перед ним людина, якій уперше в житті завдали болю і рани, яка вперше у житті побачила власну кров у такій кількості.
«Уставай»,
сказав він на швидкоручі, аби як обкручуючи голову трубадура рукавом сорочки.
«Та нічого, любистко, та просто подряпина. Вставай, мусимо звідси завіятися».
Нічна битва на лугах кипіла, брязкіт заліза, і ржання коней і крики набирали силу. Геральт швидко схопив двох нільфгардських коней, але потрібним виявився лише один. Любисток зумів устати, але відразу знову важко гепнувся, застогнав, захлипав. Відьмак його підвів, рибком привів до тями, запхав на сідло. Сам сів ззаду і погнав коня. На схід, де вище блідо-голубої смуги світанку, вже видно на небі висіла найяскравіша зірка сузір'я Семи Кіз.
«Скоро світатиме», – сказала Мільва, дивлячись не на небо, а на блискучу поверхню річки. «Соми надто вже білорибець гонять. А від відьмака та любистка ані слуху, ані духу. Ох, чи не зірвав би всю справу Регіс?»
«Не буди лиха», – буркнув Кагір, поправляючи попругу буро-червоного, якого він знову отримав у своє розпорядження.
«Тьфу-тьфу! Ліж би як то воно так усе йде. Хто із цірітьою вашою зіткнеться, то наче голову під сокиру кладе. Нещастя та дівчина приносить. Нещастя і смерть».
«Сплюнь, Мільво!»
«Тьфу-тьфу, цур йому та пек! Ліж холодно, аж трясе мене. І пити хочеться. А у річці біля берега я знову труп гниючий бачила. Прррр, якось млосно мені, чи не зблюю?»
«Тримай!» Кагір подав фляжку. «Напийся і сядь ближче до мене. Зігріємося». Ще один сом ударив на мілководді у стайку верховодок та розприснулося поверхнею сріблястим градом. У місячній смузі промайнула летюча миша чи не топир.
«Хто то може знати?»
У задумі пробурмотіла Мільва, притулившись до плеча Кагіра.
«Що воно завтра буде? Хто через річку перейде, а хто у землі спочине?»
«Буде, що має бути. Жени ті думки».
«Не боїся?»
«Боюся. А ти?»
«Мені млосно».
Вони довго мовчали.
«Скажи мені, Кагіра, коли ти із Цірітією зустрівся?»
«Вперше? 3 роки тому, під час битви за Цінтро. Я вивіз її із міста. Знайшов її оточену пожежею з усіх боків. Їхав я крізь вогонь і дим, тримаючи її в обіймах, а вона й сама була, наче полум'я».
«І що?»
«Неможливо втримати полум'я у руках».
«Якщо то ні Цірі у Нільфгарді», – сказала вона після довгого мовчання. «То хто тоді?»
«Не знаю». Дракінборг, риданський форт, перетворений на табір для інтернування ельфів і інших бунтівних елементів, мав свої понурі традиції, створені за 3 роки його функціонування. Однією з таких традицій було вішання на світанку. Другою було збирати приречених на смерть у великій спальній камері, звідки з першим промінням сонця їх відправляли під шибеницю. Приречених збирали у камері по 10, а щоранку вішали 2, 3, інколи 4. Інші чекали свої черги довго, інколи тиждень. Тих, хто чекав у таборі, звали веселиками, бо атмосфера у камері смерті завжди була веселою. По-перше, до їжі подавали в'язням кисле і дуже розведене вино, що на табірному жаргоні звалося «витриманий дієкстра». Бо не було секретом, що передсмертний напій подавався приреченим за особистим наказом шефа риданської розвідки. По-друге, з камери смертників нікого вже не брали на допити до зловісної підземної пральні, а стражникам не можна було знущатися з в'язнів. Тієї ночі з традиціями також усе було гаразд. У камері, зайнятій 6 ельфами, одним напівельфом, одним половинчиком, 2 людьми і 1 нільфгарцем було весело. Витриманого дійстру солідарно зливали у бляшану миску і хлептали без допомоги рук, бо ж такий спосіб давав найбільші шанси хоча б легкого запаморочення від розведеного трунку. Тільки один з ельфів, Скоятель з розбитої команди Йорвета, недавно міцно скатований у пральні, зберігав спокій і серйозність, зайнятий вишкрібанням на колоді стіни напису «Свобода або смерть». Подібних написів на колодах виднілося 100. Інші приречені також, згідно з традицією, співали по колу гімн веселиків, анонімно складену у Дракенборзі пісню, чиї слова кожен із в'язнів учив у бараках, слухаючись ночами у звуки, що долинали з камери смерті, і знаючи, що колись і йому доведеться виступити в тому хорі. Губки грає на мотузці вішальник-веселик, дриг ногою смик на смичці, радісний покійник. Добре бавиться веселик, згадує ту мить, коли кат колоду вибив, послав в кращий світ. Стукнув засув, заскриготів замок. Веселики урвали пісню.
стражники на світанку могли означати лише одне. За мить схору заберуть кілька голосів. Питання звучало, чиїх саме. Стражники увійшли купою. Несли мотузки, якими зв'язували руки тих, кого вели під шибеницю. Один потягнув носом, узяв під пахву палицю, розкрутив пергамент, відкашлявся.
«Ехель Трогельтон!»
«Трайглитон!» Без натиску поправив ельф з команди Йорвета. Ще раз глянув на вишкребане гасло, важко звівся на ноги.
«Косьмо Бальденвек!»
Половинчик голосно ковтнув сухим горлом. Назаріан знав, що того ув'язнили, звинувачуючи в актах диверсій, виконаних за дорученням Нільвердської розвідки. Бальденвек, утім, вину не визнав. І вперто твердив, що обох кавалерійських коней він украв з власної ініціативи і для заробітку, і що Нільфгард до нього нічого не має. Але, схоже, йому не повірили.
«Назаріан!»
Назаріан підвівся слухняно, подав стражникам руки. Коли усю трійцю виводили, решта веселиків продовжувала спів. Гопки грає на мотузці, вішальник веселик, вітер звістку про них несе, гомінкий пісенник. Світанок палав пурпуром і кармазином. Займався чудовий сонячний день. Гімн веселиків, як знав Назаріан, вводив в оману. Повішані не могли станцювати жвавого танцю вішальників, бо вішали їх не на шибениці із поперечини, а на звичайних стовпах, вкопаних у землю. З-під ніг вибивали не лавку, а практичні низенькі березові колоди, що мали сліди частого використання. Але анонімний, страчений десь рік тому автор пісеньки не міг про те знати, коли її створював. Кожний повішений з'ясовував ці подробиці незадовго до смерті. У Дракенборзі страти ніколи не виконували публічно. «Справедлива кара – не садиська помста». Ці слова також приписували Дікстрі. Ельф з командою Йорвета скинув із себе руки стражників, без роздумів зійшов на пеньок і дозволив накинути на себе петлю.
«Хай же!»
Колоду вибили у нього з-під ніг. Половинчик потребував двох колод, які поставили одну на одну. Удаваний диверсант не давав собі волю ані з якими патетичними закликами. Забив енергійно короткими ногами і обвис на стовпі. Голова його безладно схилилася на плече. Стражники схопили Назаріана. І Назарін раптом відважився.
«Буду говорити!»
– прохрипів.
«Складу зізнання. Маю важливу інформацію для Дікстри!» «Трохи запізно», –
сказав із сумнівом Восквань, присутній при страті заступник коменданта Дракенборгу з політичних справ.
«У кожному другому з вас саме відшибениці пробуджує фантазію».
«Я не вигадую!»
Назарін шарпався у руках катів.
«Я маю інформацію!»
Менше, ніж через годину, Назарін сидів у карцері і насолоджувався радістю життя. Гонець стояв на поготові біля коней, з запалом чухаючи у паху. Весквень перечитував призначений для Дікстри рапорт. «Принижено повідомляю ЄВМ графа, що карник на ім'я Назарін, засуджений за напад на королівського урядника, зізнався у такому. Діючи за наказом такого собі Рінса, у день липневого молодика цього року, разом із двома спільниками своїми ельфійським напівкровкою Ширру і Яглом, брав участь у вбивстві юристів Кодрінгера і Фенна у місті Доріан. Там Ягла був убитий, а напівкровка Ширру обох юристів повбивав, а дім їхній спалив. Карник Назаріан усе спихає на того Ширру, заперечує і відпирається, начебто то він сам убивав. Але це, напевно, зі страху перед мотузкою. І от що його вельможність графа може зацікавити. Перед злочином щодо юристів тих скоєним, злочинці ті, чи то Назарін, напівельф Ширру і Ягла, за відьмаком слідкували. Таким собі Геральтом із Ріві, який то із юристом Кодрінгером потаємно зносився. У якій справі того карник Назарін не знає. Бо із ним ані вище поіменований Ріенс, ані напівельф Ширру секретом не ділилися. Але коли Ріенсу рапорт про ті взаємини був відданий, Ріенс наказав юристів убити. Далі зізнався карник Назарін. Спільник його Ширру з дому юристів документи вкрав, які потім і доставлені були Ріенсу,
у Каререс, до корчми під Пройдою Лискою. Про що Щиру і Рінс там змовлялися, Назаріону невідомо. Але назавтра уся та злочинна трійця до Брюгге подалася. І там у четвертий день після молодика взялася за викрадення молодої панни з дому червоної цегли, на дверях якого латунні ножиці були прибиті. Панну Рінс магічним напоєм приголомшив, а карники Щиру і Назаріану великому поспіху коляскою відвезли її до Вердену, у фортецю на Строг. А тепер настає та справа, яка великої уваги його вельможність графа потребує. Злочинці видали викрадену панну Нільгардському коменданту фортеці, запевнивши його, що та панна зветься Ціріло з Цінтри. Комендант, як визнав карник Назаріан, дуже відомістю тієї був захоплений. Вище викладене я цілком таємно із кур'єром його вельможності графу передаю. Докладний протокол допиту вишлю також, як тільки Скриба його начисто перепише. Принижено прошу його вельможність графа про інструкції, що із карником Назаріаном вчинити. Чи наказати випасити йому по гарячих, аби він більше деталей собі пригадав, чи повісити згідно з правилами. І з повагою, ецетра, ецетра. Весконь розмашисто підписав рапорт, відтиснув печатку і викликав гінця. Зміст рапорту став відомим Дігстрі увечері того ж самого дня. Філіппі Ельгард став він відомим о полудні дня наступного. Коли кінь, що ніс відьмака і любистка, вигулькнув з прибережного віршаника, Мільва і Каїр були сильно знервованими. Раніше вони вже почули відгомін битви, вода і не розносила звуки на чимало відстань. Допомагаючи стягнути поета з сідла, Мільва бачила, як напружився відьмак, помітивши нільгерця. Не встигла вона й слова промовити, втім, як і відьмак, любисток узявся стогнати, вислизаючи з рук. Його поклали на пісок, сунувши під голову згорнутий плащ. Мільва вже збиралася змінити просякнуту кров'ю пов'язку, коли відчула на плечі руку і унюхала знайомий запах полину, анісу й інших зіль. Регіс, як завжди, з'явився невідомо коли, невідомо як і невідомо звідки.
«Дозволь», – сказав, витягаючи зі своєї торби медичні приладі інструменти. «Я цим займуся».
Коли цирульник відірвав пов'язку від рани, любисток болісно скрикнув.
«Спокійно», – сказав Регіс, промиваючи рану. «То нічого, просто трохи крові, тільки трохи крові. Добре пахне, поете, твоя кров».
І саме тоді відьмак вчинив те, на що Мільва очікувати не могла. Підійшов до коня і витягнув прип'ятий під тебеньками сідла довгий нільгардський меч.
«Відійди від нього»,
– гарикнув, ставши над цирульником.
«Добре пахне та кров», –
повторив Регіс, не звертаючи на відьмака жодної уваги.
«Не відчуваю я у ній запаху зараження, яке у випадку рани голови мало б фатальні наслідки. Артерії і вени цілі, зараз за шию».
Любисток застогнав, різко втягнув повітря. Меч у долоні відьмака здригнувся, блиснув відбитим від річки світлом.
«Накладу кілька швів», – сказав Регіс, і далі не звертаючи уваги ані на відьмака, ані на його меч. «Будь мужнім, любистко».
Любисток був мужнім.
«Уже закінчую»,
– Регіс узявся за перев'язку.
«До весілля, скажімо, тривіально загоїться. Рано саме для поета, любистко, станеш ходити як військовий герой із гордовитою пов'язкою на чолі, а серця панянок, що стануть на тебе дивитися, танетимуть, наче віск. Так, воістину поетична рана. Не те, що постріл у черево, розвалена печінка, роздерті нирки і кишки, пролити вміст шлунку і кал, відкрити запалення. Ну, готово, Геральте, тепер я у твоєму розпорядженні».
Він устав. І тоді відьмак приставив йому меча до горла. Рухом настільки швидким, що тільки перед очима мигнуло.
«Назад!»
– гарикнув він на Мільву. Регіс навіть не здригнувся, хоча кінчик меча легенько уперся йому в шию. Лучниця стримала дихання, побачивши, як очі цирульника розгоряються у темряві дивним котячим світлом.
«Ну, давай!» – спокійно сказав Регіс. «Пхни!»
«Геральте!»
простогнав з землі Любисток цілком притомно.
«Чи ти здурів? Він врятував нас від шибениці, перев'язав мені голову!»
«Врятував у таборі дівчину і нас!»
– тихо нагадала Мільва.
«Мовчіть! Ви не знаєте, хто він такий!»